NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs Afganistānā ierodas pirmo reizi jaunajā amatā, lai gan iepriekš te bijis kā Norvēģijas premjerministrs. Stoltenbergs pateicās starptautiskajiem un Afganistānas karavīriem par ieguldījumu un tikās ar valsts jaunievēlētajiem līderiem, Afganistānas prezidentu Ašrafu Gani un valdības priekšsēdētāju Abdulu Abdulu. Līdz gada beigām NATO un ASV karaspēkiem no Afganistānas jābūt izvestiem, saglabājot krietni vien mazāku karavīru skaitu, kuru uzdevums būs turpināt apmācīt afgāņu policistus un karavīrus. Kopīgā Stoltenberga un Afganistānas prezidenta Ašrafa Ganī preses konferences Kabulā krietni aizkavējās, un kā vēlāk presē sacīja Ganī, tas noticis tādēļ, ka abām pusēm esot bijuši pārunājami daudzi svarīgi jautājumi. Šīs nav misijas beigas, bet gan viena jauna lapuse abu pušu sadarbībā teica Ganī vēltot laipnus vārdus NATO līdšanējai sadarbībai, bet norādīja, ka afgāņu karavīriem joprojām ir vajadzīgs ārējais finansiālais atbalsts, lai gan Afganistāna centīšoties rast līdzekļus arī pati. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šodien Kabulā apstiprināja, ka NATO atbalstu turpinās. Jens Stoltenbergs.
Next year we will open a new chapter. The future of Afghanistan.
Nākamgad mēs atvērsim jaunu nodaļu. Afganistānas nākotne būs pašu afgāņu rokās, taču mūsu atbalsts turpināsies. Mēs sāksim jaunu misiju, kurā sagatavosim, dosim padomu un palīdzēsim afgāņu drošības spēkiem. Mēs arī turpināsim mūsu finanšu atbalstu. Un kā mēs šodien runājām ar prezidentu Gani, mēs vēlamies tālāk attīstīt mūsu partnerību ar Afganistānu. Taču tajā pašā laikā mēs rēķināmies ar mūsu afgāņu partneriem, ka viņi piedalīsies un pildīs tās apņemšanās, kuras ir solījuši. Proti, es sagaidu, ka parlamentā atbalstīs drošības līgumu, ka notiks progress labā valsts pārvaldībā, ka tiks ievērota likumvara, cilvēktiesības, sieviešu tiesības ieskaitot.
The rule of law and human rights, including the rights of women.
Afganistānas karavīru gatavība arvien ir plaši apspriests jautājumus, un par to Afganistānas prezidenta viedokli vēlējās uzzināt arī žurnālisti Kabulā vaicājot, kā to vērtē pats Ganī, kurš teica, ka aicina palūkoties uz bažām no citas skatu punkta.
Afghanistan is here to endure. The way we've endured for 5000 years.
Afganistāna ir šeit, lai dzīvotu tā, kā ir dzīvojusi jau 5000 gadu. Mēs esam cilvēki ar psiholoģisku pārliecību. Mēs zinām, kas mēs esam, un mēs esam apņēmīgi būt tie, kas mēs esam. Taču mēs pavisam noteikti esam arī 21. Gadsimta cilvēki. 36% mūsu sieviešu devās vēlēt, jo grib pārmaiņas. Mēs esam jauna valsts, lai gan sena, taču mūsu jaunatne vēlas globalizāciju. Mēs vēlamies mieru, ilgstošu mieru, lai tas šeit iemājo pastāvīgi. Mūsu valdība ir apņēmības pilna meklēt darbību ar pretinieka spēkiem. Mēs esam gatavi satikties ar izaicinājumiem, lai arī kādi tie nebūtu.
So I see the opportunities. We will overcome the challenges no matter what they are.
Par afgāņu gatavību jāteic šaubus paudušas arī ASV militāra personas, norādot, ka iespējams ASV varētu paturēt lielāku kontingentu valstī un ilgāk nekā bija plānots. Saskaņā ar pašreizējo plānu līdz janvārim ASV militārais kontingents, kurš līdz šim ir bijis lielākais Afganistānā, jāsamazina līdz 10 000 karavīru no vairāk nekā 27 pat laban, bet pilnīga karaspēka izvešana jāpabeidz līdz 2016. Gada beigām. Paredzams, ka abi Afganistānas vadītāji, gan prezidents Ganī, gan valdības priekšsēdētājs Abdula, decembra sākumā būs Briselē, lai piedalītos NATO valstu sanāksmē, kur Afganistānas drošība būs viens no lielajiem jautājumiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.